Falouche agora da carpintería de Ribeira, que vai ser a grande protagonista das undécimas xornadas de construcción naval en Madeira que van ter lugar no Freixo, en Outes, xa en apenas uns días. Ramón Collazo Mosquera, presidente da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, a Galcari, e ademais carpinteiro e constructor naval. Ramón, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días, encantado, hombre.
Igualmente, tempos difíciles como para todos os sectores, para a carpintería de Ribeira tamén.
Por suposto, a carpintería de Ribeira vive incluso unha situación límite, é dicir, temos que poñer, si entendemos a recuperación da carpintería de Ribeira como un proxecto de país, que é como entendo eu, debemos poñer os medios que necesita para recuperala. Por nós mesmos xa non somos capaces, é dicir, quedamos como 17 astilleros como o noso, somos unha asociación pequena con recursos limitados, e a transmisión oral que se dou sempre de pais a fillos xa pode ser anecdótica hoxendía, pero necesitamos moito máis que iso.
Cal é o principal problema? Falla de contratos, falla de novas embarcacións, esgotamento do persoal, non hai relevo xeracional. Que é o que máis te preocupa, por exemplo?
Acabo de resumir moito, pero nós adolecemos moitísimo de formación regrada. Cando un astillero como o noso ten a sorte de contratar a construcción dun barco ou de dous barcos, nós agora mesmo estamos facendo dous bateeiros, pois encontrase co problema añadido para cumplir cos plazos establecidos, que non hai personal formado para cumplir con esos plazos. Por tanto, o da formación regrada que necesitamos que se implante desde os seus ciclos máis básicos é fundamental para nós. É un tema crucial, por eso decía antes o da transmisión oral de pais a fillos, que foi o meu caso, pois xa non o vexo, o sea, como efectivo.
O que sacamos en conclusión é que, a pesar de que cada vez quedades menos estaleiros de carpintería de Ribeira, sé que estades en posibilidades de contratar e non atopades persoal cualificado.
Sí, tamén se nos dá, aunque teño que decir que non todos os astilleros ten, que é unha tristeza, pero non todos os astilleros están construindo barcos, máis ben ao revés, o sea, casi todos os que forman parte da asociación están facendo labores de restauración, de recuperación de embarcacións, pero raramente se está construindo. Cando nós contratamos estes barcos, das cuestións que saíron a relucir cos armadores foi justamente o día de mañán que nos vai a reparar os barcos. Non se vislumbra ahora mismo ese relevo xeracional do que falábamos.
É como se fuéramos a mercar un coche e non tiveramos o mantemento garantido.
O sea, durante uns anos sí, despois hai unha incertidumbre. O sea, ademais, penso que xa falábamos bastantes veces, o anterior presidente Gerardo, temos unha desventaxa que parten estes barcos que en materia de inspección, a normativa que nos obliga a varar impecuñablemente estes barcos anualmente, en detrimento de outros materiales que poden dilatar no tempo hasta 2 anos e medio, en dous ciclos, un ciclo de 5 anos dividido en un paso intermedio que pode ir nos 2 anos ou 2 anos e medio. Bueno, por tanto, isto é un gravamen a maiores que incrementa os costes de mantemento de estes barcos e creo que está mal entendido, ao mellor por parte da administración, diría que por parte da administración se desconoce un pouco este material, como se desconoce, penso que tamén se desconfía, e como se desconfía, se penaliza. É outra das nosas taras ahora mismo, conseguir unha aprobación por parte de Marina Mercante satisfactoria do regulamento de construcción naval en Madeira que temos redactado de fai uns anos. Non acabamos de conseguir ese apoio satisfactorio.
E mira que se apoian políticas de sostenibilidade medioambiental e de non contaminación con produtos sintéticos.
É que, vamos a ver, as directrices europeas en canto a construcción en xeral, ahora mismo camiñan por por usar materiales máis, ecológicamente máis hostibles. Bueno, pues a carpintería de Ribeira entra de cheo nesa economía circular ou crecimiento azul, como lle queiramos chamar. O sea, os residuos que nos eramos, eu non lle podría chamar ni residuos, todavía son subproductos que volvemos a comercializar, es decir, como leña, como o restos que nos temos das madeiras. Uh-huh. Es decir, eu entendo así, xa non solo en canto á construcción, ademais, nos usamos, necesitamos moi pouca enerxía para transformar as materias primas que temos, que as temos neste país, temos aquí mismo, non necesitamos de grandes portes, o 70% das madeiras que usamos son autóctonas, temos xusto nun país galego que temos con un monte impresionante, unha silvicultura que ten unha potencia espectacular, de verdade. Entonces non acabo de como deberíamos crear os mecanismos adecuados para apoyar este tipo de construcción, pero hasta ahora non se dou.
Pois son, sen dúbida, cuestións que se van poñer sobre a mesa nesta 11ª xornada da construcción naval en Madeira, que vai ter lugar no Centro de Actividades Náuticas do Freixo. Coido que esta fin de semana, verdade, Ramón?
Pois sí, o sábado.
O sábado, vale.
Este sábado pola mañán eleximos o Freixo esta vez. Levábamos o tema COVID, pois posponendo estas xornadas que solemos facer cada ano ou cada dous anos, pero evidentemente o tema COVID pois, demorou. Vámonos a celebrar o agora que está en mellor situación, esperemos que siga así, o sábado pola mañán. Eleximos o Freixo, quería decir, porque hai outras, pero eu creo que é unha das cunas principais da carpintería de Ribeira en Galicia.
Sen dúbida, sen dúbida.
Por eso.
Por tradición, esperemos que tamén por futuro. Que nos deixa un pouco preocupado, o panorama que nos pinta. Vos seguro que os primeiros.
Eu quería decir que cando morre ou desaparece unha carpintería de Ribeira, desaparecen décadas e anos de coñecemento. O sea, temos unha riqueza en canto a tipoloxía de barcos galegos impresionante, e cada carpinteiro aporta a súa esencia, non é que se desvirtúe, sino ao revés, vai añadindo cousas ao que xa se estaba construindo antes. Ademais, os barcos que estamos construindo agora, estes bateeiros, que entendo como a última aportación á tipoloxía de barco galego por parte dos carpinteiros de Ribeira, non ten nada que ver con un barco construído fai 30 anos. É dicir, si conservamos a esencia do noso saber facer, pero incorpora todas aquelas innovacións tecnolóxicas ou tratamentos da madeira que poden surgir en todos estes anos, ou laminados de madeira.
Iso chamase mesturar innovación e patrimonio. E, sen dúbida, son termos que moitas veces usamos e que ás veces non somos capaces de ver onde se aplican realmente. Ramón Collazo Mosquera, presidente da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira. Foi un placer e que vaya moi ben esa xornada, Ramón.
Pois moitas gracias, foi un placer falar con vos.